Estase falando moito estes días en Galicia das herdanzas en vida, unha figura que é moi habitual na nosa comunidade. Pois, o ano pasado, por exemplo, fixeronse unhas 29.000 e que podrían verse modificadas se sae adiante tal e como está, pois, unha normativa estatal que, bueno, que se está tramitando. A idea desa normativa é que, pois, cando unha persoa deixa un ben en vida pois a unha persoa, haxa que pagar plusvalía, pois, no caso de que se venda ese ben antes de que faleza a persoa que o deixou. Ana Camiño, abogada, experta en dereito, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Non sei se expliquei ben o cambio que se está preparando. Ti que destacarías? Que vai cambiar se sai adiante esa lei?
A ver, en principio, está ben explicado que pasa que falta un pequeno detalle. Porque o imposto de plusvalía é un imposto municipal que grava o incremento de valor entre o momento en que ti recibes un ben e ti vendes ese ben, vale? O incremento de valor entre unha data e máis a outra é o que se paga de imposto. Sobre ese valor grava o imposto. Que pasa? Actualmente, ti cando recibes algo por herdanza, se xa en vida ou se xa por falecemento da persoa, o herdeiro ten que pagar unha plusvalía por recibir esa herdanza. Se despois vende, a diferencia, o tempo que se conta para calcular esa plusvalía é desde que recibes por herdanza ata que vendes. E sobre ese beneficio, págase o imposto. Cal é a modificación que queren poñer? Que a data que se teña en conta para calcular ese beneficio non sexa no momento en que ti recibiches por herdanza en vida, senón no momento en que a persoa que cho dá a ti por herdanza en vida adquiriu ese ben.
Vale.
Entón, estamos falando de un
sería
periodo
como si vendera ela mesma.
Claro, exactamente. Entón, estamos falando de un período moito máis longo, no que o incremento de valor vai a ser moito maior, os coeficientes correctores van a ser diferentes tamén, o que significa que se vai a pagar máis de imposto. Aí é onde está a cuestión. De feito, esta modificación estáse incluindo nunha lei que pretende reducir o fraude fiscal e o blancamento de capitales porque consideran que pode dar pé a este tipo de operacións a ese fraude fiscal de non pagar esa plusvalía, precisamente porque se modifica esa data intermedia para vender o ben, non? Entón, en principio, en Galicia, o tema das entregas en vida é algo moi tradicional, de feito ten a súa orixe nos supostos de cando Galicia era un país de emigrantes, que moitas veces o fillo marchaba e non se sabía se iba a volver. Entón os pais xa lle entregaban nese momento o que teóricamente lle correspondería de herdanza, pois para pagar o seu billete, para refacer a súa nova vida no outro país, etcétera, etcétera, porque se consideraba que realmente non iba a retornar para poder cobrar esa herdanza cando seus pais faleceran, non? Un pouco, digamos, ese orixe consuetudinaria de costume aquí en Galicia, por eso en outros sitios de España non existe esa figura, e de feito é algo un pouco estrano, pois eso, para o goberno estatal ou para a Axencia Tributaria estatal, que non acaba de entender moi ben como funciona esa operación. Porque esa operación o que significa é que ti vas a recibir, estando en vida teus pais, poñamos por exemplo, o que se tocaría por herdanza. Non tens que esperar a que esa persoa faleza. Eso é imposible en Madrid, por exemplo. Eso non é posible facelo en Madrid. Entonces, podes recibilo de dúas formas. O que se chama un pacto de mellora ou unha apartación. No pacto de mellora, ti recibes, digamos, un adianto, pero sigues sendo herdeiro desa persoa e cando esa persoa faleza, ti vas a entrar no reparto da súa herdanza, tendo en conta o que xa recibiches ou non, eso vai a depender de como se faga, pero vas ter dereito a reclamar máis se o que ti recibiches non é suficiente para cubrir a túa lexítima, ¿no? O que por mínimo legal che corresponde. A outra opción, que tamén se fai moito para evitar problemas, para prevenir, pois, cando hai problemas entre os irmáns, por exemplo, para evitar que unha vez falecidos os pais entre os irmáns haxa liorta, entón o que se fai é unha apartación, é dicir, ti recibes, ti fillo, recibes en herdanza e xa non vas a poder reclamar nada máis. Se eu che quero deixar máis, podo deixarche, pero ti xa non tes dereito a reclamar máis. Entón, así, digamos que os pais están prevendo que no momento de facer esa partilla, cando eles falezan, pois xa problemas entre os irmáns, non? Uh-huh. Entón, ese é un pouco a finalidade coa que se está facendo agora mesmo este tipo de operacións. E a outra finalidade, habitualmente, é entregar pois unha parcela ou unha vivenda a ese fillo que está empezando unha nova vida, ou entregar unha cantidade de cartos para que ese fillo poida comezar unha empresa, etcétera, non? É dicir, darlle aos fillos a herdanza cando realmente a necesitan, non despois cando os pais falecen, que ademais con los xevos que somos últimamente, claro, cando che chega a herdanza do pai, da nai, etcétera, xa tes a tua vida montada e realmente xa non necesitas deses bens ou dese patrimonio para resolver a tua vida e os teus problemas económicos, non? Entón, un pouco, esa é a finalidade, e aproveitase ademais que a fiscalidade do imposto de sucesións na actualidade en Galicia é moi beneficiosa en relación pais, fillos, avós, netos, xa nesa liña de parentesco, para solucionar eses problemas agora e deixar todo listo para cando a persoa faleza, pois eso, que non haxa sustos con facenda ou que non haxa problemas entre os herdeiros, non, co reparto do patrimonio hereditario.
Claro que sí. Ana Camiño, experta en dereito, abogada, moitísimas gracias por contarnos estes detalles, por aclarar dúbidas sobre as herdanzas en vida. Gracias, bo día.
Graciña, bo día.